Glæde mig til at være sammen med jer her i dag til en rigtig festdag, en høstfest. Og er der lyd den her? Yes, det er perfekt. Jeg hedder Jonathan, og jeg kommer her i Nordvestkirken, og jeg er gift med min hustru Benedikte, og vi bor ude i Bispeparken, ikke så langt herfra. Og til dagligt så arbejder jeg som skovfoged i Hede Danmark. Det var sådan lige lidt om, hvem jeg er. Og inden vi går i gang, så skal vi lige kort bede sammen. Almægtig Gud, tak fordi, at vi kan mindes i dag om, at du har sørget for os. Tak for, at vi kan mindes, at du har givet os alt, hvad vi ejer. Tak fordi, at du velsigner os med dine gaver. Og må du også gøre det klart for os, hvilken rigdom, at du egentlig har velsignet os med. At vi får lov at se og være åbne over for den rigdom, som vi har i Jesus. Må vi lov til at se den rigdom og se, at vi ejer så meget i ham. Og vi også, at den rigdom kan dele ud til andre. Og se, at du sørgede for os, så vi kunne blive frelst. Jeg beder dig om, at det må være klart for os i dag. Jeg beder dig også om, at du må komme til os. Tale dit ord ind i vores hjerter, så vi får lov til at høre det, som du gerne vil sige. Jeg beder dig om, at det må være dine ord, vi hører, og dit ord alene må stå klart for os. At din Helligånd kom over os, må du være med os. Det beder jeg dig om. Amen. Og jeg vil fortsætte lidt til at starte med lidt i den introduktion, som Lilian også havde med omkring høstfest. For hvordan er det nu med de her fester, som vi har i løbet af kalenderen, af kalenderåret? Vi har jo både påske og pinse, vi har julen, og så er der også nogle andre, sådan som høstfesten. Og det er godt med sådan nogle fester, nogle traditioner, som er med til at minde os om noget, som vi skal være særlig opmærksom på. Og høstfesten, det er ikke noget, som Luthersk Mission bare har fundet på. Det er en fest, som Gud han har forordnet. Og man kan læse om høstfesterne i Mosebøgerne. Og høstfesterne, det var nogle valfartsfester, hvor man drog op til Jerusalem og kom med det høstoverskud, man nu havde fået. Og takket for Gud for det, han havde givet, og gav det til ham som et offer, et takoffer. Pinsen er faktisk en høstfest. Det er, hvor man takker for førstegrøden af det, man har høstet. Det første korn, som man kunne høste, det kunne høste i Israel ved pinsetid. Og det er det, man takker for, faktisk, ved pinsen. Og så er der løvhyttefesten, som også er en høstfest, som ligger her i starten af oktober, hvor man takker for alle de frugter og grøntsager, som kommer senere i høsten. Og der er nogle vigtige ting, synes jeg, hvis man læser lidt om høstfesten i de her Mosebøger. Og det skal ligesom være noget, vi skal have med ind i dag, inden vi går i gang med teksten. Og en af de vigtige steder her i Mosebøgerne, det er i Mosebogen, 5. Mosebog, kapitel 16, vers 17. Der siger Gud nemlig sådan her: enhver af jer skal give, hvad han formår, alt efter den velsignelse, Herren din Gud har givet dig. Enhver af jer skal give, hvad han formår, alt efter den velsignelse, Herren din Gud har givet dig. Og det er værd at bemærke, at Gud han ikke bad om den samme mængde af alle folk, at alle skulle komme med noget bestemt. Men Gud han beder om os om at give, hvad vi formår. Alt efter det, som Gud har velsignet os med. Det er det Gud han beder om. Og der er også et andet sted. For det handlede ikke kun om at bringe et takoffer. Der var også noget andet ved høstfesten, som man skulle være opmærksom på. Og som Gud også skal være med til at minde os om. Og det er faktisk i 3. Mosebog 23, vers 22. eller kapitel 23, vers 22. Når I høster kornet i jeres land, må du ikke høste helt ud til kanten af din mark. Og hvad der ligger tilbage, når du har høstet, må du ikke samle ind. Det skal du efterlade til den trængende og til den fremmede. Jeg er Herren, jeres Gud. Der er altså noget, som vi skal efterlade til den trængende og til den fremmede. Vi skal ikke høste helt ud til kanten, mener Gud os om. Der er noget, vi skal give videre af det, som Gud han har velsignet os med til andre mennesker, som har brug for det. Og der er ligesom to ting, som høstfesten her skal minde os om. Vi skal takke for det, som Gud han har givet os. Det, som han har sørget for os. Både i det jordiske liv, men også i det himmelske liv. Og så skal vi for det andet, så skal vi se, at det Herren han har givet os, det han har, jamen, det er, han har sat os til at forvalte, det er Herrens, det er noget, der kommer fra ham. Og det må vi dele med andre. Vi må dele det, som Gud har velsignet os med andre, så andre kan få glæde af det, af den rigdom, som Gud har givet os. Og høsten er nemlig et stærkt billede på, hvordan Gud han sørger for mennesker. Og som Lilian også startede med, så er Gud, der har forordnet regnvejret, solen, varmen, jorden. Han sørger for det hele. Han får kornet til at spire, og frugten til at modne. Og så kan man alligevel her i 2023 tænke, at høstfest det er alligevel sådan lidt outdated. Lidt en fest, som er gået for dato. Det er også det, jeg var inde på. Det er så svært måske lige her i København at forene sig med høsten. Fordi at det er så lidt af os, som i dag arbejder med at høste. Det er nok de færreste, der har været ude at køre majtærsker eller traktor her den her sommer. Men alligevel, så er det vigtigt at fejre den her høstfest. Fordi vi skal mindes, at Gud har sørget for os. Både når det kommer til det liv, vi har her på jorden, men også i forhold til evigheden, til det himmelske liv, som Gud har sørget for os. Det er værd virkelig at takke for. Derved må vi også forvalte de gaver, Gud han har givet os, så det kan blive til glæde for andre mennesker. Så andre mennesker kan få del i det himmelske liv i evigheden. Vi har en forvaltningsrolle. Der hvor vi står i forhold til Gud. I forhold til det Gud, han har velsignet os med, de gaver. Og så er der et spørgsmål, som vi måske skulle stille os selv den her søndag. Hvad er egentlig din høst her i 2023? Hvad har du egentlig høstet i år, som du kan takke for, men som du også kan få lov til at dele med andre med? Der er måske nogle steder, hvor vi ikke skal høste helt ud til kanten. Hvor vi måske ikke skal samle alt op og lade noget ligge tilbage til de andre. Og hvilken velsignelse har Gud givet dig? Arbejde, evner, tid, penge. En ting, jeg kom til at tænke på, det var, hvor central en rolle, at høsten har haft, især i Luthersk mission. Især fordi, at før i tiden, så var det primære erhverv, det var landmand. Og det var også det primære erhverv i Luthersk mission. Jeg tror ikke, vi skal ret mange generationer tilbage, før vi finder ud af, at de var landmand. For mit vedkommende, så er det kun to generationer. Så var min morfar, han var landmand. Og det er sjovt at tænke på, at Gud, han har sørget for, at kornet det kunne spire, at vi kunne få noget at høste. Og overskud af høsten, de penge, som man fik fra høsten, jamen de blev samlet ind, og så blev det givet videre. Størstedelen af det missionsarbejde, som er foregået i Luthers missionshistorie, er foregået på penge, som er kommet fra høsten. Det er foregået på det, som Gud selv har sørget for. Gud har selv sørget for, at evangeliet kunne blive spredt ud til mennesker, så de kunne få lov til at høre om Jesus. Han sørgede selv for, at det regnede, for solen skinnede, for varmen. Han sørgede selv for, at kornet det kunne spire. Og vi høstede det. Og vi gav pengene videre, så andre mennesker kunne få lov til at høre om Jesus. Vi skal være sammen om et stykke fra 1. Mosebog, som også handler om høst og korn. Og som også taler lidt om det her, hvad vi skal takke for. Men også, at vi står i en forvaltningsrolle, og Gud virkelig har sørget for os. Og vi skal læse fra 1. Mosebog, kapitel 41, vers 37-57. Og vi vil rejse os og høre i Jesu navn. 1. Mosebog, kapitel 41, vers 37-57. Dette forslag synes Farao og alle hans folk godt om. Og Farao spurgte sine folk, findes der nogen, der har Guds ånd som ham? Så sagde Farao til Josef, siden Gud har ladet dig vide alt dette, kan der ikke være nogen så forstandig og klog som du. Du skal styre mit hus, og hele mit folk skal adlyde dig. Kun tronen vil jeg have frem for dig. Farao sagde til Josef, hermed sætter jeg dig over hele Egypten. Og han tog sin signetring af og satte den på Josefs hånd. Han gav ham en fin linnedragt på og hængte en guldkæde om hans hals. Han lod ham køre i sin næstfornemmeste vogn, og foran ham råbte man Abrik. Sådan satte han ham over hele Egypten. Farao sagde til Josef, jeg er Farao. Ingen i hele Egypten skal uden din tilladelse løfte hånd eller fod. Så gav Farao Josef navnet Safenat-Panea, og han gav ham Asenat til hustru. Hun var datter af Potifera, præsten i Ion. Så drog Josef ud over hele Egypten. Josef var 30 år, da han trådte i egypterkongen Faraos tjeneste. Josef forlod nu Farao og rejste rundt i hele Egypten. Landet bunede i de 7 overflodsår. I de 7 år, der kom i Egypten, samlede han alt korn og lagde det i byerne. Kornet fra de omkringliggende marker lagde han ind i byerne. Og Josef oplagede så meget korn som havet sand, så han måtte holde op med at tælle det, for det kunne ikke tælles. Endnu før hungerårene kom, fik Josef 2 sønner med Asenat, datter af Potifera, præsten i Ion. Josef gav den førstefødte navnet Manasse, for Gud havde fået mig til at glemme al min ulykke og hele min fars hus. Den anden gav han navnet Efrem, for Gud havde gjort mig en frugtbar i min lidelsesland. Da de 7 overflodsår i Egypten var forbi, begyndte de 7 hungerår. Sådan som Josef havde sagt. Der kom hungersnød i alle lande, men i hele Egypten var der brød. Hele Egypten sultede, og folket råbte til Farao om brød. Men Farao sagde til alle egypterne, gå til Josef og gør, hvad han siger til jer. Hungersnøden lå over hele landet, og Josef åbnede for alle lagerne og solgte korn til egypterne. Og hungersnøden blev hård i Egypten. Fra hele jorden kom folk til Egypten for at købe korn hos Josef, for hungersnøden var hård på hele jorden. Amen. I den her beretning om Josef, i hele beretningen finder vi nogle stærke billeder på Jesus. Især igennem, når vi ser på Josefs liv. Og det var sammen med Josef, at hvis man ikke lige helt kan huske beretningen, så var han en af Jakobs sønner, en af Jakobs 12 sønner. Og han var den mest elskede af Jakobs sønner. Og Josef, hans brødre, de var misundelige på ham. De kunne ikke lide ham, fordi han var den mest elskede af Jakobs sønner. Og det ender med, at Josefs brødre, de sælger ham. De sælger ham til som slave til Egypten. Og bare det her billede med, at han bliver solgt, jamen det er allerede et stærkt billede på Jesus, som blev solgt af sine nærmeste disciple, hans venner, den dag, inden han skulle korsfæstes. Og Josef, han kom til Egypten. Og her kom han tjeneste hos Potifar og stod tjeneste hos ham. Og det gik godt hos Potifar. Og, men så var det, at Potifars hustru fik et godt øje til Josef. Og Potifars hustru ender med at beskylde Josef for at have begået utugt med hende, selvom det aldrig var sket. Og det endte med at få Josef smidt i fængsel. Og her sidder Josef i meget lang tid i fængsel. Indtil at farao en dag får nogle drømme. Nogle drømme om, at der skal komme nogle år, hvor der skal være hungersnød, og nogle år, hvor der skal være i overflod. Og Josef, han havde bevist i fængslet, at han kunne tyde drømme. Og han blev kaldt op til farao, for han skal tyde faraos drømme. Og det ender med, at Josef, han tyder faraos drømme. Og han kommer med et forslag om, at i de syv overflodsår, der skal de samle så meget korn ind, som overhovedet muligt, så de har nok til de 7 år, der er hungersnød. Og det synes farao så godt om. Og så er det her, vi kommer ind i teksten. At det er her, vi kommer ind, hvor farao, han giver Josef en forvalterrolle, og han gør Josef til den næstmægtigste i hele Egypten. Han skulle styre landet. Han skulle styre hele landet. Josef. Det var kun tronen, han ikke fik. Men alt andet fik han. Han skulle forvalte Egyptens ejendom. Og Josef fik også et nyt navn. Han blev kaldt Safenat Panea, som betyder noget i retning af redningsmand, eller ham, som skal opretholde livet. Han har både fået en opgave af farao, men han har sandelig også fået en opgave af Gud, fordi Gud netop vidste, at der skulle komme 7 år, hvor der skulle være hungersnød. Og derfor havde Josef både fået en opgave af farao og Gud. En forvalterstilling. Sådan en stilling, som Josef har fået som forvalter. Sådan tror jeg også, vi mennesker har fået på den her jord. Både du og både jeg er sat til at forvalte Guds ejendom. Vi er sat til at forvalte den. Ikke sådan, så den kun har glæde for os selv, men sådan, at den også har glæde for andre mennesker. Sådan at andre mennesker også kan få glæde af det, som Gud han har givet os. Vi lever meget i en verden i dag, hvor alt det, vi har, det er ofte bare en selvfølger for os. Vi glemmer så ofte, at meget af det, vi har og det, vi ejer, er jo ikke bare noget, der er kommet ud af den blå luft. Det er jo ikke bare en selvfølge, at det er. Der har sgu været meget arbejde til for at få det. Og i meget af det har Gud jo egentlig været med. Gud har sørget for det. Også det, vi ejer og har. Og Josef, han blev heller ikke gjort til den næst mægtigste i Egypten for ingenting. Han blev gjort til den næst mægtigste, for Gud har en plan med det. Og sådan har Gud også en plan med det, vi ejer, vores ejendele, med vores liv, med vores evner. At det ikke kun er til gavn for os selv, men det også skal blive til gavn for andre mennesker. At det også kan blive til gavn og til frelse for andre mennesker. Og hvor kan det være svært at forvalte det, man ejer? Hvor kan det være svært at forvalte det, man ejer, og det skal være til glæde og til gavn for andre mennesker? Der kan være så meget, både de ejendele, jeg selv har, mine penge, mine evner og min tro. Det kan være så svært at forvalte det hele. Hvordan skal jeg bruge det på en god måde? Bare det med at låne ud til andre, noget af det, man ejer, det kan være svært. Det kan være rigtig svært. Der var på et tidspunkt, for efterhånden en del år siden, hvor jeg boede sammen med nogle drenge i et kollektiv. Og det var sådan, at jeg havde lige købt en ny bil. En splinter ny bil. Og os drenge, der boede der sammen, jamen vi kom lidt forskellige steder sådan i Luthers mission. Vi kom ikke til samme sted. Og der er så en aften, hvor en af dem, jeg bor sammen med, han siger til mig, at om han ikke må låne min bil, fordi hans egen ikke kan køre. Og det var, fordi han skulle til møde om aftenen. Og jeg blev sådan lidt. Den var jo splinter ny. Jeg tror ikke engang, den var en uge gammel. Og så skulle han låne min bil. Det var alligevel svært. Det var lidt svært at sige ja til, at han skulle låne min bil, fordi den var så ny. Jeg var bange for, at den skulle gå i stykker, eller der skulle ske noget med den. Og hvorfor skulle jeg egentlig låne den bil til ham? Og hold op, hvor er det svært nogle gange at sige ja til andre med at låne det, som man egentlig har forgivet af Gud. Og selvfølgelig endte det med at sige ja. Selvfølgelig endte jeg med at sige ja, fordi at selvfølgelig var det vigtigt, at han kunne komme til møde den aften, som han gerne ville. Selvom der var noget inde i mig selv, der sagde nej. Nej, du skal sige nej. Hvor er det vigtigt, at vi forvalter vores ejendom på en rigtig måde, sådan at det bliver til glæde og til gavn for andre, sådan at det kan blive til frelse for andre mennesker. Og det var den opgave, Josef var sat til at forvalte høsten for faraoen. Sådan at når der hungersnøden kom, så skulle de ikke dø, de mennesker. Så skulle de overleve, fordi der var mad nok. Og Josef, han byggede lager ude i byerne rundt omkring Egypten. Han sørgede for logistikken, regnskabet, sådan at der blev lagt nok til side. Og Josef, han var ikke egoistisk. Han tænkte ikke på sig selv, hvordan han kunne fremhæve sig selv bedst muligt, eller hvordan han kunne forvalte den her kornhøst. Det kunne være, at han kunne have fået mange flere penge for høsten, hvis han solgte den nu. Men det gjorde han ikke. Han gemte den i lagerne. Og det er værd at bemærke, at de her 7 år, hvor der bunede med korn, at der blev samlet så meget korn ind, at det ikke kunne tælles. At det ikke kunne tælles på jorden, hvor meget korn de havde. Selvom Egypten var ellers dem, der havde styr på matematikken, så løb de tør for tal. Der var så meget korn, som havet sand. Og det mest utrolige er, at hvis man læser i versene inden i vers 34, jamen så står der faktisk, at de kun samlede en femtedel ind af det, som blev høstet. Det var kun en femtedel af det, som blev høstet, som blev samlet ind og lagt på lagerne. Det er alligevel vildt, hvor meget korn, der har været i de 7 år. Et mægtigt og enormt stor overflod. Det har virkelig bunet med korn i Egypten. Men det fortæller også noget om, hvad Gud han så. Og hvordan Gud han vil sørge for os. Hvordan Gud han vil sørge for mennesker. For Gud har set, at der vil komme hungersnød. At der vil komme 7 år, hvor der intet korn vil være at høste. Og folk vil sulte. Og derfor var det vigtigt, at der blev gjort noget. Og Gud, han havde styr på det, fordi han sendte Josef. Han sørgede for, at Josef, han netop fik den plads til at forvalte høsten. At han fik den næsten mægtigste plads i Egypten til at sørge for det. Sådan, at når den svære tid kom, jamen så var der styr på det. Så kunne de mennesker, som ikke havde mere korn, jamen de kunne komme til Josef og få stillet deres synd, deres sult. Og der er jo en langt større dybde i det her. En enorm stor dybde. Fordi som Gud han så, at der kom hungersnød, sådan har Gud også set vores problem med os mennesker i vores forhold til ham, til Gud. At vi mennesker, at vi har været underlagt hans vrede og hans dom. At vores menneskelige kød har været underlagt synden. For alt det, vi har handlet ondt imod ham og imod andre mennesker, at vi vil miste livet. At vi vil blive ramt af hungersnøden, af sulten. Guds dom, det vil føre til den evige død. Og derfor så sendte Gud også en frelser. En, som kunne redde os, når hungersnøden kom. En, som kunne redde os netop for Guds dom. En, som kunne frelse os. Han sendte Jesus, for at vi netop ikke skulle dø af sult. For at vi ikke skulle miste livet. Men i stedet for at modtage livet og beholde det. Og det er nok heller ikke tilfældigt, at Jesus han siger i Johannes evangeliet: jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte. Og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Johannes evangeliet 6, vers 35. Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte. For Gud han har sendt Jesus midt i vores nød, i vores hungersnød. For han er livets brød. Gud var ikke ligeglad. Gud lod ikke alting bare stå til. Gud han tænkte, det går nok, de sørger nok selv for det. Nej, Gud han ville, at vi mennesker skulle frelses. Han ville, at vi mennesker skulle få et liv sammen med ham i evigheden. Et himmelsk liv. Og derfor forvaltede han det sådan, at der skulle komme en frelser, som kunne tage al vores synd. Gud han sørgede ikke kun for det himmelske liv, men han velsigner os også i vores jordiske daglige liv med alle de gaver, vi har. Mad på bordet, et sted at bo, en uddannelse, et arbejde. Der er så mange gaver, som han har velsignet os med. Og da hungersnøden kom, så blev det også svært i Egypten. Det blev rigtig svært. For så var der ikke mere at spise. Og folk, de begyndte at gå til faraoen og sige, der er ikke mere. Der er ikke mere. Hvad skal vi dog gøre? Der er ikke mere brød. Og så er det, der sker noget. Jeg tror, det er en af de vigtigste vers her i beretningen om Josef. For så siger farao, gå til Josef. Gå til Josef. Og gør, hvad han siger til jer. Og man kan nærmest se, hvordan farao, han peger på Josef. Gå til Josef. For han har sørget for det. For han har samlet korn ind, sådan at nu kan vi stadigvæk få brød. Gå til Josef. Og Josef, han åbner for kornlagerne. Han åbner op sådan, at egypterne kan få mad. At de kan få korn, at de kan få lavet brød og få noget at spise. Og det bemærkelsesværdige er, at der faktisk står, at mennesker kom fra hele jorden. At der kom mennesker fra landene rundt omkring. Og det mærkelsværdige af det er, hvorfor holdt Egypten ikke kornet for dem selv? Hvorfor var de ikke ligeglade med, at de andre lande sultede? Hvorfor valgte de også at sælge korn til deres nabolande? Til eventuelle fjender? Hvorfor gav de dem med os? Men lagerne blev åbnet for alle, ikke kun for egypterne, for alle mennesker, som kom og ville have del i det. Kornet blev tilgængeligt for alle mennesker. For det hungersnøden var stor, ikke kun i Egypten, men på hele jorden. Selv midt i folks nød, midt i deres sult. Et tidspunkt, hvor de ikke ser, at der er en udvej. At de kun ser døden, for de ikke har mere mad. Og hvad gør man, når man ikke har mere mad? Midt i alt det, så sendte Gud end Josef. Sendte Gud en Jesus. For netop at sørge for, at der skulle være en frelse. En frelse for mennesker. Og måske så oplever vi ikke en fysisk hungersnød i dag. En hungersnød, som på samme måde. For vi har nok mad i det land, vi lever i. Men måske det er en anden nød, vi oplever. En anden åndelig nød i os selv. En åndelig sult. En nød, en anfægtelse for mit eget liv. For alt det synd, som fylder i mit liv. For alt det onde, som har fyldt mit liv op. For alt det forkerte, som jeg måske har gjort imod andre mennesker, eller mig selv, eller mod Gud. En skyld og en gæld, som virker så ubetalelig. Som er så tårnhøj, at jeg aldrig ved, hvordan jeg skal betale den. Et hjerte, som så stærkt fordømmer mig for alt det, som jeg ikke rækker til. Min utilstrækkelighed. At jeg ikke er god nok. Og måske frygter du for morgendagen, for fremtiden, for det liv, som ligger foran dig. Med al verdens skrig og larm om alt det ondskab, krig og ulykke, som er i den her verden. For hvordan skal det egentlig gå mig i mit eget liv? Hvordan skal det gå mig i mit liv fremover? Men der er et sted, hvor selv den værste fortvivlelse, anfægtelse, åndelig nød og sult kan blive stillet. Og det er der i Guds ord, i Bibelens ord. For der vil Gud igennem sit eget ord sige til dig, gå til Jesus. Gå til Jesus, og så vil han pege på Jesus. For Jesus har et lager, så fuld af nåde, et overflod. Et sted, hvor du kan få fjernet al skyld og skam. Og der er så meget, at det er utømmeligt. Det kan ikke tælles. Der er mere end havets sand. Og der er nok. Der er nok til et helt liv. Der er nok til, så længe hungersnøden varer. Og der er nok til hele mit liv. Der er nok til hele vejen. Til himlen. Og der er folk fra hele jorden, som kommer til Jesus for at forslukke deres tørst, deres sult. Alt det, de længes efter. De kommer til Jesus. For det er det, Guds ord siger. Gå til Jesus. Og folk fra hele jorden får del i frelsen. De får del i Jesus. Og vi må se den rigdom, som vi har fået. Det, som vi ejer i Jesus Kristus. Vi må se, at Gud han tænkte på os, at han ikke efterlod os i stikken. At han sørgede for os. I vores nød sørgede han for os. I vores hungersnød. Han lod os ikke bare gå til evig fortabelse, til evig død. Men han sendte Jesus. Han ønskede, at vi skulle frelses. Og han gav os Jesus. Jeg tror, det er vigtigt, at vi må takke for den rigdom. Se den rigdom, vi netop har i Jesus. Se det som en rigdom, der er langt større end al den rigdom, som vi finder på jorden. Må vi have den rigdom med i vores tanker, når vi tænker på, hvordan vi skal forvalte vores ejendom. Hvordan vi skal forvalte det, sådan at det kan blive til frelse for andre mennesker. For Gud han har sørget for høsten. Og sådan har han også sørget for frelsen i Jesus Kristus. En utømmelig kilde af tilgivelse. Og selvom man som kristen synes, at det kan være besværligt og hårdt med, hvordan synden konstant regner ned over ens eget liv, og man vælter, og man falder i synd, så må vi huske på, at Jesus kornlager er gigantisk. Det er enormt. Det løber aldrig tørt for tilgivelse. Der kan man altid komme, for der er nok. Der er nok. Det må vi erfare, at Gud har givet Jesus et enormt kornlager af noget til os, som vi altid kan komme til, som er så stort og er så stor en rigdom for os. Vi må se, at Jesus han er nok, at han er rigeligt, at han har alt. Selvom hjertet, verden og vores eget hjerte fordømmer det, så må vi gå til ham, gå til Jesus, som Gud viser os til. Vi må takke for alt det, vi ejer. Jeg tror faktisk, at det er vigtigt, at når vi beder, så er det vigtigt at være konkret og takke for det, vi ejer. Vores egen del. Vores høst for det, vi har. For de enkelte ting, som vi har i vores liv, som vi har givet. Netop at takke for dem. For det netop skal minde os om, hvad vi faktisk egentlig har fået givet af netop Gud. Men også så det giver os en klarhed over, hvordan vi skal forvalte det vi har fået givet, så det kan blive til glæde for andre mennesker. Glæde for vores næste, for vores medmennesker. Ikke kun her på jorden, men også i det himmelske perspektiv, i evigheden. Sådan, at vi kan få flere med. Sådan, at flere kan få del i kornet. Så flere, der hungrer, som sulter, kan få del i kornlaget. Må vi altid pege på Jesus. Og må vi altid gå til ham. Gå til Jesus. Gå til Jesus. Amen. Almægtige Gud, tak fordi du har sørget for os. Både med det jordiske, men også med det åndelige. Tak fordi at du sørgede for, at Jesus han kom til jord for at frelse os. Tak fordi at du sørgede for, at der blev en udvej ud af hungersnøden. Ud af vores nød. Tak fordi, at du frelste os. Jeg beder dig om, at du må minde os om alt det, vi har fået givet af dig. Alt det, som du har sørget for os. Må vi også se og åbne vores øjne for, hvad som er vores høst. Hvad som er det, som vi skal lade ligge tilbage. Lad blive tilbage til fremmede. Til fattige. At vi ikke høster helt ud til hjørnerne. Til kanten. Men at vi lader noget stå til andre. Sådan at de kan få glæde af det. Sådan at de også kan få lov til at se dig. Og de også kan få lov til at få del i frelsen. Jeg beder dig om, at du må minde os om det hver især. Jeg beder dig om, at du må være med os denne søndag. Må du passe på os. Og med os i den uge, som kommer. Må du også være med til at se den rigdom, som vi har i Jesus. Og se, at vi er rige i ham. Og derfor nemt kan give ud af alt det andet jordiske, som vi har. Jeg beder dig om, at det må være til gavn for dem, som vi møder i løbet af næste uge og den tid, som kommer fremover. Det beder jeg dig om. Amen.